bashar bo'lib qora mehnat tortib qanoat boriga shukr Allohga qib namoz ibodat mazalar aksa o'shanda qanoat shunday bo'lsa-da noinsoflar qilmasunga qanoat bechora mehnat kechdim aytma ishlar tepaloy noinsof bo'lsa kambag'alga nisbatan xotin toy dehqonda oduy uy yaqinida zillol soy boyda hashamat mashina pichoq ustida doim bu bilan demoqchimasman qara besh qo'l barobar hech kim bilmas ertangi kunida nima bo'lar bu dunyo sinovlari hammani ayovsiz sinar san bilgin do'stim buni axir hayot deyishar
bo'lganda bir boy aytganidek zutma xotin toy halol mehnat bilan ishlamasdi nonni deb baloy uy hovlisi qasr cheti ko'llar emas kichik soy noqonuni yo'l ila ket yuzga chaqlab bo'y boshida ketdi ishla asta asta juda silli harom bilan ishlangan nonga qilmas edi qulluq mo'may pul harakatsiz to'pilardi daromad oxirishi barbod qamalib ketdi firibgar nomard halol qo'shnisi bo'lgan mahallada o'rta obro' hashamat emas balki oddiygina merosu yaxshilik bilan kechirilgan har bir kun eng avvalo qora to'q usta edi butun servisdan o'z mehnati evaziga topilgan maosh uncha ko'p emas har holda haloldir uvosh o'zgalar ko'zi va o'zi uchun edi to'g'ri ammo ishdan chiqguncha garchi og'ir lekin bola buni tashvish qilmadi kuni qiyin o'tsa-da aslo ruhan sinmadi ora kunda och qolsa-da qillardi u sabr bir kun kelib qolmadi kunlarda axir
halol qo'shnisi bo'lgan mahallada o'rta obro' hashamat emas balki oddiygina meros uy